Мої вітання. З вами Федір Попадюк та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький. І це подкаст «Кляті питання». Як вже завжди, будемо говорити про війну та про останні новини російсько-української війни, які важливо знати на сьогодні. Пане Євгене.
Привіт.
Давай почнемо, мабуть, з вчорашнього, тобто з середи, в середу, я не знаю, хто читав новини, а кому менше пощастило, дивився чи слухав колегію Міноборони Російської Федерації, виступ короткий Путіна та їхнього міністра оборони Білоусова. Там був майже годинний його звіт про все, про стан війська, про їхні успіхи. Там про певні цифри треба буде окремо поговорити. Я вчора, коли коротко пробігався і придивлявся, там понарізав скринів з їхньої презентації. Але там найцікавіша деталь була, на яку всі звернули увагу, це те, що Білоусову зараз довірили тепер наступним говорити про Куп'янськ, який захоплений, який, як там правильно стати була, українські сили намагаються безперспективно брати. І вийшло дуже смішно, що з одного боку, там нещодавно і Deep State, і Хартія всі повідомили про те, що відбулася добре спланована спецоперація по витисненню росіян з Куп'янську, про їхньому оточенню, по зачищенню цих сіл, які знаходяться трошки вище Куп'янська. І в той же час, потім приїхав Зеленський, всі бачили, і в цей же час росіяни ніяк не можуть визнати цю реальність і продовжують говорити, що це все українське ПСО, і що насправді вони контролюють Куп'янськ, вони там намагалися записувати якісь відео, типу вони в місті, хоча потім Deep State якраз деолоцював, що це в 10 кілометрах від 20 навіть лінії боєзникнення, і що там взагалі інший населений пункт. Ну, словом, тобто вони продовжують розганяти історію про те, що Куп'янськ їхній, хоча якби всі ми бачимо, що ситуація геть інша, і попри те, що зачистка триває і в місті залишається якась кількість росіян, там кілька сот, і вони продовжують оборонятися, і, чи не знаю, як це правильно назвати, тобто все одно ми побачили успішні контрнаступальні дії і звільнення населеного пункту.
Давай так, про колегів ми ще поговоримо, да. А от про Куп'янськ просто окремо в плані того, що десь місяці зо два-три тому ми з тобою говорили тут, і якби ландшафтно бачили ті можливості відрізання росіян в Куп'янську, які, ну, там, очевидно, така нагода була, якби правильно використати всі сили. Я про це говорив, навіть не знаючи, що там планується на той момент, а? Але, ну, очевидно, трошки вистачало клепки для того, щоб розуміти, що можна зробити. Та? В Генштабі значно краще в цьому розуміються, тому було створено пошуково-ударне угрупування «Хартія», та? Яке працювало на цій операції майже, ну, по суті, там 2 місяці, кілька місяців працювало на цій операції. Майже 2,5 навіть місяці тривало, тому що вона десь з середини вересня почалась, операція. З того, що було зрозуміло, і що багато хто цього не говорив, та, але насправді перед появою тієї новини, яку видали ми, та, коли ми поспілкувалися тоді з Хартією, саме в той момент, коли Deep State оновлював карту, там було ясно тільки те, що, що от одномоментно, для росіян це, знаєш, як це з'явилось, карта вона з'явилась одномоментно, і такий зразу шматок цілий великий, там, на 4 села, по суті, і частину Куп'янська. Зразу показано було, що росіяни там відрізані, власне, в самому місті. І от тут, з моменту того, як це було проголошено, верніше так, до моменту, як це було проголошено, і насправді, як ця карта устаканилась, насправді десь пройшов майже тиждень. Ну, це просто для розуміння всім тим, всім, що це геть не інформаційна операція, як намагаються росіяни сказати, а насправді вона вже була на певній стадії, тобто вона там не завершена, тому що якраз там в районі, як пишуть, близько 200 та, росіян знаходяться ще в місті. Це переважно центр міста і південна частина міста. 200 росіян, насправді, це, щоб не було там, знаєш, це дуже крута операція, але щоб не було, щоб було зрозуміло, що це, що вона ще відбувається, і що це не одномоментний процес. Просто колись я говорив ще в моменті атаки, здається, на Вугледар.
Угу.
І мені пояснювали, що логіка того, щоб зачистити умовно багатоповерхівку на одну багатоповерхівку, в якій там зосереджені там якісь розрахунки ворога, умовно, то це треба там 3-4 дні. Ну, а тепер просто порахуйте десь в районі 200 людей, там, і от
кількість
багатоповерхівок, яких вони можуть бути, та, ну, там, і що це насправді точно не процес такий, що може закінчитись прям дуже-дуже швидко, але, ну, як мінімум, логістика до них фактично відбувається виключно дронами, і то вона значно обрізана, тому що всі переправи прострілюються, і вже майже всі взяті. Ну, як мінімум, це називається слово «куповані».
Uh-huh.
Тобто будь-яка російська дія по спробі допомогти своїм підкинути там через Оскіл щось перекинути, вона одразу присікається силами оборони. Це з одного боку. З другого боку, це треба розуміти, що операція там починалася, там от чітко видно по карті, по лінії Тищенківка, здається, Московка і три села – це Кіндрашівка, Ретьківка, Голубівка.
Uh-huh.
І от десь в тому моменті дуже багато сил насправді було залучено. Тобто дуже, коли я говорив з командиром корпусу Хартії Боленським якраз в той день, він мені пояснював, що насправді важко виділити когось одного, ну, тому що багато сил залучено, але багато там зробили безпосередньо код 9.2.
Uh-huh.
Код 9.2 там дуже велику роботу провів безпосередньо сама Хартія. І всі-всі-всі підрозділи, яких, знаєш, їх можна перелічити, але при цьому там можна когось забути, і тому буде якось, по відношенню до тих, кого забудеш, буде не дуже приємно. Тому, насправді, всі там максимально були залучені, максимально працювали. Це все операція була спланована. Зараз, звісно, знаходяться як це, десяток її, як це, тих, хто її народив, та, батьків цієї операції, mm-hmm. багато. Ну, це, як завжди, знаєш, типу, перемоги батьків багато,
багато,
а поразки не дуже. Ну, так от, ну, краще так, звісно, ніж... тому я не буду тут зараз говорити, хто там, там, знаєш, там, Абаленський, Сирський, Півненко, Драпати. Я тут не буду, я просто всім скажу велике дякую, що вони, ну, насправді, її... відпрацювали, пропрацювали, все правильно було зроблено. Тобто, і це був досягнений оцей результат, який зараз є одним з тих козирів, які насправді дуже сильно впливають і на переговорний процес в цілому. Тому росіяни оці фейки намагаються зараз прокидувати, щось записувати, що типу, що... вони просто намагаються інформаційно сіяти смуту для того, щоб і саме головне, що і в Україні там багато хто потім на це ведеться. Ну, в основному це ті, хто тупо звикли просто критикувати. Там росіяни розказують, що там штучний інтелект згенерував відео, що вони
Зеленський
біля стели, всяке інше. Ну, типу,
ну, ми це пам'ятаємо ще по 24-25 лютого, по тому, як це все коментується, що Зеленський насправді не в Україні.
Тут, але просто там, щоб для розуміння всім, окей, Зеленський, а Паліса, ти що там? Ну, тобто, там є не тільки Зеленський, там є і Паліса. Ну, тобто, і Паліса окремо виставляв і фото, і з деталями, тобто, Паліса теж там був. Але росіяни якось, знаєш, оминають, і тільки там Зеленський бреше, і ясно, що це насіння кидається сюди, в Україну, де тут купа тих, хто просто, знаєш, там, зашорений, просто починає там розповідати, що це не так, але насправді операція дуже вдало, хотілося б таких операцій побільше, але враховуючи те, що я сказав, щоб дуже багато сил залучено було, і отут якраз і криється оця деталь, яка є трошки, знаєш, весь цей оптимізм, це супер операція, але при цьому багато сил залучено, ти розумієш, що ми не можемо собі дозволити отак на кожній ділянці фронту, яка є тяжкою, та залучати так багато сил. Отут Хартія, і треба ж розуміти ще один елемент, там дуже багато хто буде плутатись в термінології. Тому що є пошуково-ударне угрупування Хартія, яке, власне, купувало це все територію за Куп'янськом, і є безпосередньо тактичне угрупування Куп'янськ всередині міста, яке і займалося зачисткою. Тобто це якби дві різні штатки, та, які, в принципі, там і 10-й корпус в цьому залучений, і, власне, це було те, що Зеленський приїхав до стели, яка в районі Ювілейного була. Це теж, до речі, особливість. Якщо ви там на карту подивитесь, то це він заїжджав до стели, яка знаходиться з південної частини міста. Там, де ще росіяни є. Ну, тобто вони навіть на карті Deep State є. Але це якраз показує на те, що навіть перебуваючи від них геть там в кілометрі півтора від росіян, ті, хто забезпечував приїзд президента до тієї стели, розумів, що вони звітом з тої частини, в якій вони ще перебувають, нічого не можуть зробити. Тому це просто, щоб всім було зрозуміло, що це не просто, не просто там, знаєш, типу, заїхати десь і поїхати. Це якраз історія про те, що контроль є, він, звісно, ну, якби дронами прострілюється, бо ми говорили про всі ділянки фронту і наскільки може по відстані дрони працювати. Так? Але це просто показник того, що контроль, в принципі, достатньо стійкий. І хотілося б сподіватися, що операція по деблокуванню остаточного міста, що вона завершиться вдало. Дуже хотілося б на це сподіватися. Це з одного боку. Тому всі ці розповіді, які, ну просто, знаєш, там, типу, можна ж накладати і накладати і накладати все те, що вони говорили майже 3 місяці. Тобто з моменту того, як вони зайшли в ту кляту трубу, ну, типу, коли вони от знайшли той такий елемент росіяни, коли зайшли, їх завели там, скільки там, якщо я не помиляюсь, там в районі 150 бійців вони завели, і тоді почали говорити про те, що вони контролюють місто. Це відбулось десь в 20-х числах вересня, ну, приблизно так, десь так. Та, і воно вилилось тоді в суспільний простір, це почали активно обговорювати. І з того моменту якраз можна говорити, що пішла контрнаступальна операція, по суті, ті всі виходи з тих труб були локалізовані, багато є відео, які, як наші працюють по тих трубах, і що росіянам тепер вже так туди не забратись, да? Тому що навіть то місце, де вони залазили в труби, воно теж було окуповане. Тому я думаю, що величезний вплив на все це теж був і в елементі такої собі інформаційної тиші.
Угу. Ну, Deep State, власне, тому і не публікував, і вони це потім добре прокомунікували, що...
Ну, вони добре комунікували, та я просто знаю, що от в той день, коли ми писали цю новину, ми останні там деталі теж максимально погоджували, тому що, якби, це якраз той елемент, коли ти знаєш про операцію, але при цьому не можеш про це говорити. І от це Deep State дуже красномовно довів в плані того, на що росіяни якби орієнтуються в тому числі. Тобто вони дивляться і на Deep State в тому числі. І тому для них було теж несподіванкою. Тобто я не знаю, що там їм докладали з самого Куп'янська, з середини Куп'янська, але коли, я впевнений, що для них було таке, трошки приголомшило тим бійцям, які всередині Куп'янська знаходились, коли Deep State саме оновив карту і остаточно показав, що вони реально в оточенні знаходяться, і їм реально буде дуже складно з того оточення вибиратись, якщо вони захочуть це зробити. Тому тут, знаєш, оце от штука, якої дуже не вистачало нам ось всі ці місяці, це те, що українські сили оборони можуть проводити контрнаступальні дії, вони можуть бути успішними. Ми це бачили на Добропіллі, коли ці клешні збивали. І ми це побачили от зараз в Куп'янську. Для того, щоб ще більше пояснити, чому це важливо, ну, тому що хтось там говорить, ну, окей, там ландшафтно, Куп'янськ, можна було, якби, там, географія була сприятлива і таке інше. Я просто хочу пояснити, що Куп'янськ, якби росіяни насправді захопили Куп'янськ, це вони могли собі дозволити якийсь великий-великий маневр з приходом наступу на Шевченкове, яке знаходиться трошки західніше знаходиться. І це, по суті, був би такий вихід в тил всій нашій логістиці в Великому Бурлуці, наприклад. І саме тому вони намагаються не заходили, щоб не штурмувати там той самий Бурлук в лоб, і щоб не лізти через Вовчанськ. Вони могли через Куп'янськ це все зайти в тил нашим силам. Зараз ця опція в них зникла. І тому тепер я думаю, що в них буде перегрупування сил на Куп'янському напрямку. Я впевнений, що вони так просто звідти не злізуть. Ну, тобто, що для них це буде теж якась таку, як вони називають, ділом честі, да, щоб змінити ситуацію там, але змінити її насправді дуже і дуже непросто. З огляду на те, що скільки ми пам'ятаємо, скільки вони брали Сіньківку. Якщо пам'ятаєте, це дуже важливий був пункт для Куп'янська, який знаходиться північніше. Вони його стільки довго брали, десь кілька років намагались брати, ще з моменту контрнаступальної операції на Харківщині 22-го року. От з того часу вони намагались зайти в Куп'янськ, і з того часу вони сиділи на тій Сіньківці, і майже два роки вони не могли просто пройти один населений пункт. Тому зараз їм знову буде достатньо тяжко на Куп'янському напрямку працювати, але я думаю, що вони все-таки туди вернуться і будуть перегруповуватися.
Мені ще цікаво, от коли ти дивишся колегію і слухаєш ці заяви Білоусова про те, що вони Куп'янську все там контролюють, чи це повністю інформаційна гра, тобто вони розуміють, що ніякого контролю немає, але треба залишати якийсь покерфейс і продовжувати казати, що ми там є, і що ворог бреше, або їм досі доносять якусь неправдиву інформацію нагору. Про те, як доносять неправдиву інформацію в наш генштаб, ми там поговоримо, і ти поясниш, наприклад, і там, не знаю, і Гуляй Поля, і Сіверська. Сіверська, так. Але тут ми просто бачимо це в більш глобальному масштабі, коли Путін, там, умовно, або його міністр вірить, що там ситуація під контролем, бо ці звіти кілька разів змінюються, коли вони знизу вгору прямують, і потім просто ти виходиш перед цією виступати прірвою генералів і кажеш, що ми насправді контролюємо, ти, може, навіть не сильно розумієш, до того, як Куп'янськ знаходиться.
Ні, я думаю, що це все-таки... я думаю, що чудово усвідомлюють, що там відбувається, але... Але це ж їх козир в переговорах, вони не можуть його самі здати. Тобто вони будуть, я думаю, що наполягати до останнього, що Куп'янськ вони контролюють, тому що, ну як, вони зараз кажуть, що у Сил оборони України є якісь успішні дії, тобто що вони ж наступають.
Ну, особливо після того, як Путін вже кілька разів заявив, що ми...
Ну, це вже відома фраза з приводу того, що якщо так буде далі, типу, що в Куп'янську... все буде так само, як і в Куп'янську, може не так швидко, але так само, як в Куп'янську, те, що йому зараз згадують ці слова, які він сказав свого часу теж на одній з колегій чи чомусь іншому, там, я не знаю, на якомусь своєму сходці якось. Тому я думаю, що це все-таки покерфейс, ну, тобто це намагання видати брехню, знаєш, за правду, ну, тобто, що вони, в них є контроль. Я думаю, що контролю в них там нема, але все ж таки ще раз наголосив би на тому, що операція не закінчена до тих пір, поки росіяни ще знаходяться в Куп'янську. Тому це важливо усвідомлювати, тобто, що ще там не все так закрито, хоча б насправді і Хартія, і Генштаб, і всі, хто був долучений до цієї операції, всі теж наполягають і підкреслюють, що операція не завершена, тому сам факт того, що вона успішно тривала і успішно продовжувалась. Це дуже круто, але треба розуміти, що там ще є над чим працювати.
Куди ми будемо зараз рухатись далі? Бо ми проговорили одночасно, ну, Куп'янськ, і ми зазвичай, коли обговоримо фронти, ми йдемо далі. Але ми проговорили колегію, про яку також важливо зараз проговорити, бо ну, там були цифри, які вони називали. І цікаво взагалі по цьому вайбу того, що там відбувалося, спрогнозувати, що вони планують робити далі. Бо там, по тому, що я почитав по Z-каналах, є розуміння, що всі їхні Z-блогери розуміють, що ніякого миру не буде, і вони показали, що вони готуються воювати далі, і показали і цифри, і все інше. Тобто, як краще нам зробити зараз перерватися?
Давай про Сіверськ і Гуляйполе все-таки поговоримо, тоді повернемось до колеги, тому що вона якраз буде важливою складовою того, що вони брешуть, і того, що вони говорять, і що вони намагаються показати. Це буде важливо в контексті переговорів, це наступна тема, тому давай поговоримо не про дуже приємне, насправді, ну, тобто, спробуємо завершити такий огляд карти, хоча я не люблю таких слів.
По факту, так. Да. Бо я так розумію, що треба починати з Сіверська, бо там ситуація набагато гірша, що, власне, по діпстейту ми бачимо і там по звітах, що Сіверськ майже повністю якби захоплений росіянами.
От тут треба розуміти, якраз складову і тому, як знаходиться Сіверськ, перш за все. Тому що все важливо будь-що, будь-яка деталь перед тим, як говорити загалом про захоплення чи не захоплення Сіверська, про що багато хто говорить, важливо зрозуміти, як там все відбувалось. Так? Є те, що називається Серебрянкою, то що коли десь початок, напевно, тиску на Сіверськ почав відбуватися після того, як був втрачений Серебрянський ліс. Тобто вони почали тиснути на Сіверськ з різних боків. Вони натиснули на нього довго зі сходу, але тут в них з'явилась, на жаль, опція тиснути ще з півночі, по суті, і намагатись зайти в місто з різних боків. З півночі, зі сходу вони тиснули, да? Але зрештою в них успішно, вони почали успішні дії десь, коли вони почали тиснути ще з півдня Сіверська. Згадати треба, що Сіверськ насправді в боях знаходиться в самого початку їхнього наступу ще з втрати Сєвєродонецька і Лисичанська. Була Білогорівка, де 81-ша бригада дуже довго працювала. Був Сіверськ, в якому дуже довго працювала і працює 54-та бригада. Тобто це бригади, які там знаходились. Блін, тут можу помилитись, але насправді, якщо не помиляюсь, 54-та бригада воювала от там в районі Сіверська ще, напевно, з часів АТО ООС. Ну, тобто вона там знаходилась. Тобто вона знає цю ділянку дуже добре. І тому сказати, що це відбулось швидко, ну, так точно не швидко. Ну, тобто це прям дуже довго тривало. І дуже довго вони не могли зробити нічого Сіверськом. Якщо пам'ятаєте, це якраз і був свого часу такий напрямок, коли був Сіверськ, потім там Соледар був і Бахмут. Там був, коли перспективи після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська, там якраз був вихід на те, щоб от якраз така вісь була, от Сіверськ, Соледар, Бахмут, вона тривала довго. І Сіверськ там розглядався одним з тих, де вони можуть зайти, тому що їм там треба було заходити, якби так, бо вони простіше заходили на Слов'янськ, умовно. Але в Сіверську не так сталося, як гадалося. Тобто там ще була Білогорівка, там ще був Серебрянський ліс, який достатньо довгий час, тривалий час він був тією зоною, де відбувалися боєзіткнення активні. І це ще з моменту, напевно, в контрнаступу на Харківщині, ще тоді це все відбувалося. І от з того часу, по суті, відбувався тиск на Сіверськ, в тому числі. Що сталося зараз? Ну, тобто росіяни змогли пролізти, виходить, з півночі, півдня і зі сходу в Лобову. Вони, по суті, зайшли в місто, але в місті є ріка Бахмутка, і от до неї вони фактично дійшли. Ну, тобто, за нею знаходиться західна частина міста. Там вони фіксуються, але вони не фіксуються в якості закріплених позицій. Тобто там є вони намагаються інфільтруватись в місто, і вони от над західною частиною цієї, що знаходиться за річкою Бахмутка, насправді не можна говорити про те, що в них є там повний якийсь контроль. Чому? Тому що за містом, ну от за західною частиною міста, там знаходяться висоти. І треба розуміти, що це саме ті висоти є от тим найкращим рубежем, на якому зараз можуть працювати сили оборони. Бо, по суті, сам Сіверськ, він знаходиться нижче тих висот десь в районі, дай Боже пам'яті, 100 метрів над рівнем моря. Ну, тобто, саме місто якби знаходиться трошки в рівнині, та, десь там, прині 60-65 метрів над рівнем моря. А висоти за західною частиною міста, вони знаходяться в районі 165-170 метрів. Ну, тобто, десь от так.
Тут можна проводити паралелі з часовим яром?
Можна проводити, але в часовому ярі все-таки висоти значно вищі. Ага. Ну, тобто, але тут теж, це теж є та географічна особливість, за яку можна зачепитись.
Я тут просто, мабуть, треба нагадати контекст, що якби всі пам'ятають, що росіяни дуже довго брали і намагаються брати часи п'ярше, вони дійшли до міста, але висоти досі контролюються українськими збройними силами, і відповідно ми пам'ятаємо, прям була коли гаряча і активна спроба росіян захопити час ФІАР, вона нічим не закінчилася, і так що там здивитися зараз на мапу Deep State, то якби...
Є частина ще та, яка контролюється силами оборони, тому що це, ну, там, висоти. Та. Тут, і тут є просто один маленький нюанс, який називається, що росіяни зараз пробують, я так розумію, з півночі і з півдня обійти ці висоти. Mm-hmm. Тому дуже важливо, щоб було усвідомлення того, що зараз не можна сказати, що росіяни контролюють Сіверськ повністю. Mm-hmm. Це якраз от всім тим, хто говорить, що є повний контроль над Сіверськом, ні. Повного контролю росіян над Сіверськом нема, але значна частина міста, на жаль, втрачена.
З півдня там, де оцей...
Святопокровське, там в районі, да, в районі Святопокровське.
Їх називають...
Так, там от вони рухаються, і тому ситуація там дуже неприємна, враховуючи, що це про те, що Генштаб намагається свою комунікацію вибудувати над тим, що Сіверськ не взятий, ну, типу, спростовують те, що Сіверськ взятий. Більш об'єктивні і більш акуратні військові осінтери, вони і не говорять про те, що Сіверськ повністю взятий, але вистачає в нашому інформпросторі і тих, хто насправді оцей такий прорив, якщо можна так називати, локальний прорив в самому Сіверську, зразу сприймають якраз, от, знаєш, більше в наративі такого ж, все, місто втрачено. Місто ще не повністю втрачено, але ситуація там максимально складна. І тому, я думаю, що тут неправильно трошки інтерпретується як з одного, так і з другого боку. Причому з одного і другого боку це називається, знаєш, військові там експерти, це не ми, раптом що, ми журналісти, нагадую, тут в цьому подкасті ще раз всім тим, хто любить писати коментарі з приводу того, як ми тут експертність включаємо. Ми не експертність включаємо, а просто намагаємося аналізувати ту інформацію, яка є. І от з одного боку, от військові експерти, з другого Генштаб, які говорять дещо інше. Та? Угу. Тобто трошки ситуацію, якби, як це, я це називаю, кут зору трошки збиває від того, що говорять там усі.
Я вчора дивився відео якраз Deep State, в них є схожий формат, де вони аналізують мапи, і, але чисто по фронтах, і там якраз, коли говорили про Сіверськ, нагадали якраз Серебрянку і одну позицію, яка там залишалася, і про яку постійно звітували, що все окей, і згадували якраз цей проблемний момент неправдива інформація донесення нагору, що стало одною з причин, друга причина – це нехватка людей, про це ми будемо говорити. Ну, це загальна тенденція.
Про це загальна тенденція, всюди. А старим бригадам, таким як 54-та, якраз 81-ша, от на цій ділянці, просто зокрема, на цій ділянці, от реально просто оце, скажімо так, непропорційне поповнення для бригад старих, от воно тут прям дуже сильно сказалось.
Да, але от я хотів запитати, от про це неправдиве донесення інформації, типу, що саме там відбулося і як довго взагалі це відбувалося. Бо ну, це не вперше, коли ми про це чуємо, і не вперше, коли ці неправдиві звіти приводять до того, що втрачаються потім великі ділянки фронту. Активно про це ти розповідав на Добропіллі, коли ситуація стала суперкритичною. І ми знову бачимо ситуацію, коли з одного боку знизу нагору доносять неправду, потім згори починають казати, що все окей, все контролюється, і потім вже починають робити якісь дії тільки в момент, коли все виходить з-під контролю і все стає дуже погано. Але в Куп'янську було так само, бо ну, ми розуміємо, що там проблеми почалися забагато раніше до того, як всім стало це очевидно.
Ну, проблема з ну, в Куп'янську стало очевидно, коли труби показали, ну, прямо да. Росіяни почали показувати, як вони заходили в місто, так? Ну, тобто, це їхній от наш комунікаційний ця комунікаційна рамка, яка вона місцями викривлена, але тут напевно журналісти і осінтери українські, напевно, є і головним болем часто Генштабу, але почасти саме завдяки якраз отаким можливостям демократичної держави Україна, та, що все-таки в певний момент такі інструменти, як свобода слова, в принципі, працюють. І коли ситуація стає критичною, то Генштаб не може її, знаєш, якимось чином приховати, або як віничок під, знаєш, під килим.
І тут можна приховати. Продовжити метафору, що головний боль зазвичай є сигналом того, що щось в твоєму організмі не так.
Що абсолютно, так, що треба щось вирішувати, і треба якимось чином поправляти ситуацію з тим, якщо в тебе вже є головний біль, і якщо він має справді реальні підстави, об'єктивні підстави, ну, значить, треба щось з цим робити. І тому в нас з цим ситуація краще, але ну, це загально, ну, типу, загальносвітова насправді тенденція в плані того, що армія і оборонний вектор, і інформаційний оборонний вектор, він трошки інакше налаштований, аніж будь-які засоби масової інформації вільного світу. Ну, тобто, і ці штуки якимось чином повинні перетікатись, переплітатись, і ми це ще спочатку, напевно, повномасштабного вторгнення, та навіть ще й за часів АТО, ООС, та, це все завжди отакий, якось це треба співіснувати, і коли воно співіснує в нормальному якраз процесі, то ці штуки все-таки вирішують. Я сподіваюся, що воно так і буде, що вони ці будуть вирішуватись, але дуже хотілося б уникати моменту критичності. Ну, тобто, коли вже всі навколо починають говорити, от сіверськ-критична ситуація, тільки тоді вже якісь рухи йдуть від командувань різних для того, щоб ситуацію якимось чином вирішити, або якимось чином хоча б її, ну, я не знаю, подушку трошки збити, збити якісь, якусь напругу. Та? Це і Сіверськ, ну, насправді це стосується і Сіверська, і Гуляйполя, і Мирнограду. Ну, бо Покровський напрямок, він все ще, багато хто почав його там, знаєш, там відхиляти, типу, в плані того, що, ну, майже зрозуміло, що росіяни вже будуть контролювати Покровськ, але, ну, там не так все стається, як росіянам би хотілося, але при цьому там дуже не так, як і нам би хотілося, тому що ситуація в Мирнограді, де, от так, як ми говорили про критичні ситуації, в Мирнограді лишається критичною. Генштаб переконує, що якби, як люблять військові говорити, контрольована, але ну, я не завжди впевнений, що той контроль там, знаєш, буває, як медики часто говорять, так? Типу, ситуація стабільна, але стабільно критична, наприклад, mm-hmm. може бути. Тобто там стабільно критично. Ну, тобто це, напевно, зараз про Мирноград. Повертаючись, напевно, для того, щоб якби трохи закруглити цю всю історію, закільцювати, напевно, цю історію, тут проблема в тому, що якщо на сіверську росіян вийде, то це буде, по суті, ще одна частинка тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію в цілому, тому що це вже будуть підходи до Слов'янська, і це вже, по суті, якщо брати з огляду в цілому, тобто, що Сіверськ і Лиман вище, це важливі такі точки суву і точки руху росіян на район Слов'янська, наприклад, знизу там іде якраз отам от з часу Яр, і там, де Костянтинівка, ну і там, де от виходить якби з Покровська. І це от такі три такі от якісь великі рухи там, ну я не сказав би клешні, тому що їх там нема, та? Але це оті три напрямки, тобто вони для себе просто росіяни відкриють, якщо в них вдасться, а я сподіваюся, що ні, в районі Лиману, Сіверська, якимось чином забезпечити якийсь сталий рух, то це буде великою проблемою для Слов'янська і Краматорська. Тому от я би слідкувати варто, ну, тобто це важлива історія, і, ну, як я знаю, там, я думаю, що в Генштабі правильно зрозуміють її і зроблять якісь висновки правильні для того, що відбувається в Сіверську і як цю ситуацію, як мінімум, взяти під контроль її розвиток.
Да. А якщо говорити про Гуляйполе, бо коли ми писали попередній, чи там два тижні тому епізод, пояснювали, що там відбувається, говорили про хаос взагалі на Гуляйпільському напрямку, про те, що там була втрата керованості, різні підрозділи не розуміли, що робити, там я писав про випадки friendly fire і так далі, що потім ситуацію начебто вдалося стабілізувати, але там з того моменту пройшло пару тижнів, і ми просто побачили рух росіян вже на підступах до Гуляйполя самого.
Там, власне, і в самому місті побачили самому місті, рух, да, там, і з південної частини вони почали рухатись.
Зараз говорять, що там знову хаос продовжується, що там стоїть 102-га бригада, я так розумію, ТРО, і що там просто на якихось позиціях бійці, поки, ну, на якихось ділянках бійці покидають позиції, про що також там Діпстейп вчора говорив, і що цей хаос на Гуляйпільському напрямку ніяк не вдається погасити станом, і я так розумію, на зараз.
Ну, на жаль, десь там місцями вдалося стабілізувати, але в цілому, напевно, ситуація все ще видається такою, що потребує більшої, напевно, уваги у командуванні, які працюють на цьому напрямку. Ну, тому що насправді там, якщо ну, там не зачепитись за лінію оборони там в районі річки Гайчул, ну, то я думаю, що буде досить складно втримати саме місто. Але росіяни таким чином, просто от як з півдня це зайти в місто, це вони так якраз от, там, знаєш, промацують ситуацію. І поки що їхні промацування переважно вдалі, і це дуже погано. Тому що весь рух росіян, який вдалося в певний момент купувати, як завжди, пожежними бригадами штурмових підрозділів, та, він поки що не вдається його стабілізувати саме інструментарієм механізованих бригад, які мають на цій позиції, які штурмовики стабілізують. Там, ну, це про те, про що ми говорили, що дуже багато завжди питань про з приводу того, коли штурмовики заходять і зачищають певну територію, та, туди мають зайти представники інших бригад, які мають, по суті, там облаштувати позиції, і щоб якась стала лінія оборони була. І от цього поки що, на жаль, не всюди вдається забезпечити. І це багато в чому якраз через проблеми загальної нестачі людей і через проблеми, в принципі, якоїсь керованості тої ділянки фронту. Я сподіваюся, що все-таки що вона буде стабілізована, ну тому що не так багато росіян на тому напрямку в порівнянні. Це зразу така зноска, що в порівнянні з іншими напрямками, і тому дуже б не хотілося, щоб от, той рух в них відбувався для того, щоб там пожежі продовжувались. Тому що, знаєш, чим більше пожежних ділянок росіяни виявляють, тим більше їх, тим тяжче їх стабілізувати, ну тому що резерв не бездонний. Ну, якби для всіх, ну, в Куп'янську вдалося знайти сили для того, щоб утворити якесь пушково-ударне угрупування. А чи там в районі Добропілля свого часу теж в певний момент вдалося щось зробити. Але чи вистачить нам сил от на такі гасіння пожеж постійне, ну, тут велике питання.
Тоді по фронтах, я думаю, ми закінчили. Дамо потім апдейт вже, як завжди, в наступному епізоді. Зараз, я думаю, єдине, що скажу, що по зборах одразу мої останні епізоди, там ті гроші, які ми зібрали для НРК, бо на нього зібрали і без нас встигли, ми хочемо передати Дмитрію Рясному, щоб він там це інвестував в ремонт пікапів автівок, і, власне, там невеличка сума назбиралась, десь 30 чимось тисяч. Сьогодні я її скину Дімі на його рахунки, і далі там він що на це закупить, там, в принципі, не так багато, або до чого докине, він відзвітує. На новий збір нас знову 55-та бригада попросила допомогти з генераторами, хоча б з одним. Вони там скинули дизельний генератор, який їм потрібен. Там ціна десь 45 тисяч. Хочемо зібрати і передати, бо 55-та зараз артилерія працює якраз на Покровському напрямку. Вони відпрацьовують по росіянам, які скупчуються саме там в Покровському Ярнограді, і якби артилерійським розрахункам треба постійно бути забезпеченими, мати якісь живлення, і, власне, генератори та різні екофлошки їм допомагають. Будемо пробувати забрати їм якраз на генератор. Раптом у вас є щось зайве, непотрібне, хоча зараз такий час, що, як минулого року, непотрібного нічого не стоїть, але раптом десь щось є, якийсь екофлоу чи, не знаю, інвертор просто з чимось, типу, з акумулятором чи просто генератор, пишіть, якось домовимося, як це все діло передати. А поки збираємо просто гроші на дизельний генератор. В посиланні, як завжди, є монобанка, конверт привату та пошта PayPal. Пишіть, скидайте, будемо дуже раді за ваші донати будь-яких сум та розмірів. Давайте тепер тоді перейдемо нарешті до колегії, яку ми вже так почали обговорювати. ну, всі побачили, що вчора була колегія, хтось прочитав знову ж новини, Путін там знову погрожував, з одного боку сказав, що вони хочуть досягти якихось домовленостей дипломатичним шляхом, але... І оце але було якраз про те, що вони готові і будуть воювати. Велика презентація і велика доповідь була у їхнього міністра Білоусова. І що цікавого ми там побачили? По-перше, вони розкрили бюджет, який виділяється на оборону. Витрати. Тобто це десь 5,1% ВВП їхнього і 11,1 трильйона рублів. Я не знаю, скільки це в нормальних грошах.
Ну, там по-різному. В них долар почав потроху рухатись. Ну, не глобально. Ніхто не буде говорити, що там посипалось чи щось таке. Але, типу, що ті цифри, які в них є, вони більші, ніж минулих років. Але тут питання в тому, наскільки вони втримуються в коридорі валютному і чи зможуть вони в цілому протримати рівень розвитку свого ВПК.
Да, це десь, от я прямо зараз загуглив, 125-138 мільярдів доларів, в залежності від курсу. То десь так, да.
Ну, от, ну, тобто, перш за все, треба от розуміти, чи вони можуть втриматись саме в цьому коридорі. Це теж, до речі, критикам хотілося б відповісти з приводу того, що хтось сказав, що економіка Росії засипеться, типу, що я райдужно так розповідав про це. Ні, насправді вона прослідковується їхні проблеми. Це ще не сказали, що там все посипалось, щось таке. Великий розбір економічний, я думаю, зроблять наші хроніки економіки.
Вони вже робили, але...
Ну, я думаю, що вони апдейтнуть свою історію десь в районі того, коли росіяни такі закінчать бюджетний рік. Угу. Це вічна історія всіх бюджетів взагалі в світу, та, що останній квартал бюджетного, ну, от в бюджеті, та, в якомусь передбаченому, розпланованому, він найважливіший, ну, тому що на нього всі, в основному, витрати і все те, що там не закрито, вони туди прикидуються, і проблеми, насправді, бюджету можуть стати зрозумілими десь в районі того, коли вони, по-перше, бюджет приймуть, і, по-друге, покажуть, як вони виконали бюджет на цей рік, на 2025, для того, щоб розуміти, насправді, як у нас все рухається. Власне, вони викривлюють ситуацію дуже часто, і тут всі висновки треба буде робити в січні, насправді. Тобто навіть не в кінці грудня, от як зараз, а там десь в січні, коли вони покажуть, як ці цифри 2025-го б'ються з цифрами 2026-го і ними заплановано. І от ці всі штуки, коли треба подивитись, ну, там багато що буде показано, але насправді нічого приємного для них нема, ну і катастрофи, як це, знаєш, все посипалось, поки теж поки ж теж нема. Тому тут говориться про те, що вони вже дуже чітко відчувають проблеми в економіці, в них їхній резерв закінчений, і невідомо, де вони звідки візьмуть, але в них є партнери. На превеликий жаль, ну, тобто, на превеликий жаль, що в них є теж партнери, які теж не хочуть закінчення війни. І тому от з економічної точки зору ще треба буде насправді довго працювати, чим, звісно, займаються в тому числі сили оборони, коли вибивають їхню нафтову галузь, скажімо так, нафтову і нафтопереробну галузь. Це з одного боку, а з другого боку, якщо говорити про ту колегію, про то, я не знаю, чи варто просто про ті цифри, які вони говорили.
Ну, мені там от було просто, я от коли побачив цей графік з втратами особливого складу Збройних сил України, я прям такий, ого, там за цей рік вони, я так розумію, написали, що це мінус 500 тисяч людей, а загалом з 22-го року майже 1,5 мільйона, тобто, враховуючи, що вони показали, що вони знищили 1,5 мільйона українського війська, ти просто думаєш, що в їхній уяві це наче тут було 1,3 мільйони, хоча ми розуміємо, що, ну, цифри не були аж настільки великими.
Ну, я от тому і не хотів би, знаєш, типу, саме в ці цифри влазити, тому що, ну, там... Просто таке типове Міноборони РФ. Знаєш, ну, типу, от все, що там Герасимов, то це чергова там маячня в їхньому виконанні для того, щоб там максимально там підсолодити собі те, що відбувається у них на фронті, а на фронті в них відбувається, просто нагадаю, що тут Deep State теж виходив нещодавно з комунікацією правильною під якраз переговори для того, щоб якби трошки підсвітити і, напевно, просвітити наших американських партнерів, перш за все, з приводу того, що, ну, сорі, коли говорити про Донбас, то 23% Донбасу все ще контролюється Україною, 23%, і 23%, десь приблизно плюс-мінус 23%, росіянам вдалося завоювати з початку повномасштабної війни. Ну, тобто, і отут собі уявіть, тобто вони рухались ці 23% з 2022 року, і тут у нас вже скоро 2026, і ця частина, і тому яким чином вони в такому ж темпі, навіть там трошки пришвидшуючись або трошки сповільнюючись, цей темп, ну, точно не одномоментно, щоб так просто їм дарувати будь-яку частину там української території, тим більше, зважаючи на те, що говорив Путін. Просто там дуже важлива деталь в плані того, як він погрожує. Ну, перше, звісно, він там розказав, що Орєшнік вже стане на бойове чергування. Ну, це, да. Це прям для нього, типу, що все,
ведеться переозброєння на ракетний комплекс «Ярс».
Ну, типу, він це таке, знаєш, типу, це привіти всім, якби, там, європейцям, напевно, більше, аніж тим. Я просто тут, знаєш, це рідко я дістаю телефон в рамках нашого, да? Але тут дістану, тому що там прям були цитати Путіна, які хотілося б згадати. Це називається, от я виписав собі оцю цитату, ми воліли б зробити і усунути першопричини конфлікту за допомогою дипломатії. Якщо ж протиборча країна та її закордонні покровителі відмовляться від розмови по суті, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Завдання створення та розширення буферної зони безпеки також буде послідовно вирішуватись. І тут зразу йде, ну прям, три блоки в одному реченні. Саме тому це речення виділяв. Ну, тому що, перш за все, там, за допомогою дипломатії, тобто, віддайте нам Донбас. Це з одного боку. З другого боку, Росія доможеться звільнення своїх історичних земель військовим шляхом. Ну, а тут ми повертаємось до їхніх бреднів історичних. Історичні землі для них, я нагадаю, це не тільки то, що вони там записали в себе в Конституцію, а ще й Одеса, наприклад. Ну, тобто, це про історичні землі.
Миколаїв.
Тобто, Миколаїв, тобто, куди в них оця їх міфологічна їхня Новоросія, звідки виникає. Ну, от приблизно, ну, тобто, це приблизно, чим він намагається погрожувати. Так? І завдання створення, і третій пункт, це завдання створення та розширення буферної зони безпеки також буде послідовно вирішуватись. Буферна зона безпеки, ну, щоб ви розуміли, це він хоче там на всіх територіях, які є наші, він хоче окупувати, ще зробити типу буферні зони. Ну, тобто, що які будуть там Сумська область, Чернігівська область, всюди він хоче якісь такі ділянки території України, до речі, зробити, щоб вони були якимись такими сірими, для того, щоб і все обізвати це буферною зоною. Ну, уявляєте собі, ну, типу, як це масштаб його фантазії, ну, типу, як це, і в чим він торгується, ну, насправді. Тому от тут оцей торг, він дуже важливий з огляду на те, що, типу, чим він погрожує. Це як вони можуть реалізувати з огляду якраз на відсотки, про які там говорив Deep State, і з огляду на взагалі на ситуацію на фронті, то, що вона не б'ється, але те, що вони намагаються прикрашати і погрожувати, це от рівень відповіді. Ну, нас правильно зрозуміли ці сигнали, це означає, що, типу, що вони готові воювати далі. Ну, тобто, ніхто припиняти бойові дії не збирається, і він торгує саме цим. Ну, типу, і Штатам цього вистачає, ну, типу, всіх його цих заяв, для того, щоб брати аргумент «ми припинимо воювати», ну, як Росія продає, типу, що як головний, ну, типу, як основний меседж, що припинять воювати. Але він, як ми часто говоримо, це не компроміс. Ну, типу, вони припиняють, і все, типу, знаєш, із них ми там знімаються санкції, ну, і там по списку все, що вони хочуть. Та? Ну, так воно не працює. І елементи, які в тому числі, напевно, були в переговорах у Берліні, то це логіка переговори. Нагадаю, у нас переговори відбуваються яким чином? Росіяни насипали щось в відкафу, він приїхав, починається все насипати.
Трампу?
Та не так Трампу, знаєш, просто лити в вуха Трампу, а насипати нам. Mm-hmm. Ну, тобто, українській стороні і європейській стороні. І українці з європейцями намагаються відбити там максимальний бред, який там є, і тому там ті 28 пунктів потім перетворюються в 25, потім в 20. Ну, типу, зараз вже говорять про 20 пунктів, говорять про 90%. Ну, це вже можна потроху переходити до теми переговорів в Берліні, та? Що там з, вже що 90% умов мирних переговорів погоджені. Ну, от у мене завжди оця тема про 90%, вона дуже цікава в плані того, а Вітко впевнений, що Росія це все прийме? Ну, тобто він 90% чогось погоджено, типу, але при цьому він їде в Росію, а там Путін от заявляє от то, що ми тільки що проговорили. Ну, і він знову буде казати, що от це все першопричини нікуди не ділись. Саме головне, першопричина, я завжди нагадую, що першопричина, яку вони говорять, першопричина, усунення першопричини війни, це, по суті, типу, там, як він там говорить, денацифікація України. Ну, типу, і створення якогось більш лояльного для Росії керівництва, ну, щоб було більш лояльне керівництво, щоб були економічні стосунки налагоджені, всяке таке. Ну, це Unreal взагалі, типу, з одного боку. Ну, а з другого боку, всі ці історичні його міфічні фантомні болі, там, які в нього є, або якими він просто торгує, вони просто не налазять на голову, тому я собі не уявляю, як там 90% чогось може бути погоджено. З того, що було в Берліні, там, якби, основне, це якраз то, що оці цифри про 90%, вони впирались в два головних пункти, про які, які говорять, які визнають всі сторони. Перше, території. Це території, друге, це гарантії безпеки. Тому що я так зрозумів, що позиція про 800 тисяч війська відбита, тобто ми не збираємося її зменшувати, та? Але є от історія з гарантіями безпеки і з територіями. Територія, ясно, винесена за дужки явно, ну, тому що судячи з заяв в української влади, вони якби крок на зустріч зробили в плані того, що типу ми не погодимося, ми самі це не зробимо, але якщо буде референдум, ну, типу, ми спитаємо в українського народу, типу, чи це можливо. Це просто, знаєш, там, це зноска абсолютно логічна в плані того, як в нас все прописано в Конституції. І тут я знову, знаєш, так, телефончик візьму і буду бити по тому, в що ми, в принципі, як це все має відбуватись. Тому що в нас завжди у всіх переговорах завжди забувають просто до тих пунктів, які, на які хтось посилається. Ну і тут перше за все це стаття 73 Конституції. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території. Все. Ну, тобто, апеляція Зеленського до того, що я не можу змінити Конституцію, тому що не можу, це одна історія. І, типу, і він каже, ну, окей, ми готові там на всеукраїнський референдум, і, типу, і ми на всеукраїнському референдумі можемо запитати українського народу про питання зміни території. А далі ми б'ємо ще, що таке в нас відбувається всеукраїнський референдум, і теж в законі про референдум чітко є дві статті, які прям, про які буде йтися, якщо раптом ця умова буде дотримана. Це стаття 18, це все, яка і так і називається всеукраїнський референдум щодо зміни території України, який пишеться так, це форма дослівна, це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території. Міжнародний договір про зміну території. Це просто, ну, як воно має бути. Призначення всеукраїнського референдуму щодо зміни території України здійснюється постановою Верховної Ради України. Ну, коротше, типу, що Верховна Рада підготує, президент погодиться і, ну, типу, і запускаємо процедуру. І друга стаття, яка дуже важлива, це, яка називається стаття 20, про яку обійти буде доволі складно, тому що стаття 20 говорить дослівно обмеження щодо призначення, проголошення та проведення всеукраїнського референдуму в разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, бла-бла-бла-бла-бла, забороняється.
Угу.
Ну, тобто в нас заборонено проводити всеукраїнський референдум в умовах воєнного стану.
Тобто спочатку треба буде зняти
воєнний стан, потім всеукраїнський референдум. І плюс до того, я хочу нагадати, так само, як зі всім іншим, так само, як і з питанням виборів, а яким чином забезпечити проведення всеукраїнського референдуму? Всеукраїнський референдум – це голосування, де кожен має право голосу, який чітко прописаний якраз в цьому законі, вже не будемо до нього там, знаєш, повертатись. Якщо всеукраїнський референдум проводиться, то мають бути забезпечені рівні умови і вільні умови для всіх. в тому числі для військових. Просто нагадую, що без військових в нас жодне волевиявлення народу в даних умовах неможливо, навіть просто з чисто з морально-етичної точки зору. Тому що це саме ті люди, які насправді найбільше докладають своїх зусил в життя і здоров'я для того, щоб для того, щоб Україна встояла. І якщо буде всеукраїнський референдум, не запитати їх буде не то, що максимально дивно, буде просто не то, що і максимально дивно, нелогічно і просто взагалі, неетично в цілому просто, тому що без них ми не можемо ніякі ухвалювати рішення. Тобто це саме вони мають вирішити про те, як і наскільки вони самі готові до якихось там складних рішень в лапках, які там можуть бути, та? І так само, як з вибором, так само і всеукраїнським референдумом. Забезпечити умови. Для того, щоб забезпечити умови в проведенні всеукраїнського референдуму, треба припинення вогню, як мінімум. А припинення вогню в нас винесено за дужки, і, як це знаєш, і росіяни в своїй торгівлі, так само, як в мінських домовленнях свого часу, в мінських протоколах, та, вони ставлять одне питання поперед іншого для того, щоб просто тупо затягувати процес. Ну, от приблизно так само це відбувається. Тому що всеукраїнський референдум з приводу зміни територій, вибори по зміні влади і все інше може відбуватися виключно після припинення вогню. Припинення вогню? Ну, тому що в інших умовах провести всеукраїнський референдум в режимі воєнного часу у нас заборонено. І якщо там закон можна змінити, то питання, як провести і дотриматись реально волевиявлення, щоб воно не билось, щоб в нас умовно не прийшов окремий військовий, абсолютно нормально прийти в суд і просто подати позов, що цей референдум не є легітимним через те, що йому не дали право голосувати, наприклад, або не забезпечили таке право якимось певним чином, що в нього не було забезпечено волевиявлення. І буде правий. І я думаю, що суди стануть на його бік. Тому це все, поки що це для мене це просто забовтування теми. Не більше загалом. Ну, тому що це от з одного боку, і плюс ще є от це перше питання з територіальної цілісності України, яку дуже важко змінити просто так, і тому президент точно не має права торгувати територіями, мається на увазі там говорити, що ми кудись вийдемо з Донбасу або що не вийдемо, та? Чисто з логіки військової, законної, легітимної і всяко різної. Та? І з другого боку, це гарантії безпеки, які в нас, як вони дивно це називають, вони прикриваються, типу, аналогічно статті 5 статуту НАТО. Стаття 5, якщо там дуже коротко, вже не вдаючись до документів, там все просто. Ну, типу, напад на одну сторону, на одну країну підписанта цього договору є рецензія як напад на всіх. Стаття 5 статуту НАТО використовувалась взагалі, задіювалась за всю історію існування НАТО один раз. Сталося це після нападу на башти-близнюки в США. Це єдиний раз, коли вона задіювалася як така. Тобто, як було розцінено, як збройний напад. Там дуже багато можна говорити, що розцінюється як збройний напад. Насправді, там купа таких деталей, які вже можна говорити, що вже сталося. Ну, тобто, наприклад, там якісь дронові атаки, дронові розвідки і все інше, це вже можна в певному моменті розцінувати, що воно вже відбувається насправді, але вона не задіюється. Ну і плюс, а наша нам аналогічна історія статті 5 статуту НАТО, ну тобто, типу, без НАТО. Тобто, яким чином, типу, НАТО говорить, що типу, Україна наш союзник, тому ми їм забезпечуємо, а і тут буде перелік там держав США, там всі інші, які до цього там долучаться. Ну, для мене це поки що така фікція велика. Ну, тому що не вирішується питання ні територіальні, не вирішується питання, хто буде стояти поміж двома ворогуючими військами, про те, що ми говорили, миротворці, сили, там, загальний міжнародний контингент, з якого це диво, Росія має погодитись на міжнародний контингент, який буде перебувати, ну, між ними буде стояти. Та? Ну, раз, два, три, ну, тільки стільки питань, які насправді взагалі не б'ються одне з одним, тому я не знаю, чи взагалі варто. Ну, ясно, для чого ми в цих переговорах далі продовжуємо бути, тому що, ну, насправді ми хочемо припинення війни на справедливих умовах з одного боку, ну, а з другого, ясно, що треба їх продовжувати, тому що Штати ж, вони от таким чином, типу, просто, знаєш, працювати на межі для того, щоб не остаточно не втратити їхню підтримку, і для того, щоб не зробити так, що ми винні в тому, що переговори якимось чином не відбуваються. Тобто ми бачимо багато кроків, які ми вже дали на зустріч, але є, от, знаєш, є певна стеля, далі якої ми не зможемо піти, і вона вже дуже-дуже близько.
Ну, подивимося, що буде зараз на зустрічі у Майамі. Ми там по
інформації
ЗМІ якраз стало відомо, що там буде одночасно знаходитися і російська, і українська делегація. Там не передбачено, скоріш за все, трьохсторонньої зустрічі, тобто американці будуть говорити по черзі, але там після 20-го числа буде якийсь новий апдейт, в якій точці цього переговорного треку ми знаходимось. Давай тоді наостанок переговоримо також щось приємне і на цьому закінчимо. Це якби нова операція СБУ за допомогою морського дрону Sea Baby, який...
СБУ і та, ВМС України, завжди
цього,
варто
цього,
згадувати.
Це,
да.
Якраз хотів це виділити далі, да, що СБУ спільно з ВМС України на дроні Sea Baby
SAP Sea Baby, підводного типу.
SAP Sea Baby, да, змогли непомітно для росіян проникнути в бухту Новоросійську і пошкодити чи знищити, поки не зрозуміло, підводний човен класу 636.3 Варшавянка у бухті. Прям обійти всі ці загородні штуки, як вони там називаються, і просто влаштувати їм вибух, на який росіяни взагалі не розраховували, що таке можливо.
Ні, ну, відео там доволі чітке. Тобто там прям видно удар в ту стінку причальну, та, яка там була, на якій стояв той підводний човен. З одного боку, зразу проблеми з тим підводним човном, тому що десь через кілька днів тільки росіяни його показали, типу, що він... Це неправда, що це диверсія не вдалося, все відбито. Ну, якби все відбито, видно прямо на відео, як відбито. Ну, тобто, напевно, самим підводним човном.
Там, до речі, на слайді Білоусова, там окремий був пункт про українські дрони, які злітають глиб території Росії. Там було позначено, що 97% ефективність російського ППО.
Ні, ну супер, та, знаєш, це... Я там... Ну,
а все інше то уламки.
То уламки, так. Ну, просто от тут це... Відкритими залишались питання три. Ну, тобто, ліквідовано чи пошкоджене, перше питання. Ну, очевидно, що пошкоджене, тому що росіяни, коли вже її показали потім, через кілька днів, це говорить про те, що, по-перше, якби вона справді була не ушкоджена взагалом, то вони б її могли показати зовсім швидко. Скоріше за все, просто відкачали воду, підняли її на, ну, типу, нормально на поверхню, прибили її знову до стінки і показували. Це, до речі, це один з елементів осінту правильного, та? Тому що після того, як вони його показали, нарешті стало зрозуміло, що це за підводний човен. Ну, тому що просто треба розуміти, що в Чорному морі, загалом, в Чорноморському флоті діяло три підводних човна цього класу Варшавянка. Це от Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород і Б-271 Колпіна. І от з цих трьох човнів, ну, тобто це що було питання друге незрозуміле, це типу, що саме з них було, що саме з цих трьох було пошкоджено. Та? І як, напевно, я от дивився якраз такий є Сінтер Дюк Біджі, ну, тобто він є в соцмережах, його можете знайти, і він якраз показує по чітким певним маркерам, ну, тобто по тому, як розмальовувались там певні елементи, які могли бути загалом, якби, розшифровані, та, що це була якраз Колпіна. Тобто Б-271, по суті, це найсвіжіша версія Варшавянки, яка була. Ну, тобто, це ще один додатковий бонус до того, що саме було ушкоджено.
Мені, до речі, цікаво, поляки ставили питання російській стороні, чого вони називають свої підводні човни Варшавянка? Ну, типу, тут, якби, ми розуміємо, до чого це апеляція, але, типу, якого...
Знаєш, Кріна. Оці всі дивні назви і все інше, ми якось, напевно, окремо колись знову поговоримо про Чорноморський флот. Я, справді, хотів випуск якийсь окремий зробити про Чорноморський флот знову. Ну, ми якось робили це один випуск про тому, по тому, що там відбувається. Але зараз, коли вони взагалі загнали свій флот вже в Новоросійськ, і навіть там вже СБУ і ВМС до нього дотягуються, то, напевно, є ще привід для ще однієї серії. Але сам факт того, що на цьому човні підводному, просто нагадую, що 4 пускові для калібрів, а це значить наразі мінус 4 пускові, це не про те, що було пошкоджено, а це про те, що човен настільки пошкоджений, що він просто зараз не може використовуватись, поки вони його не відремонтують. Там за різними оцінками, там дуже великі суми для того, щоб його відремонтувати.
Ну і різний час, там, я так розумію, оптимістично це півроку.
Ну, там є від 3 місяців до року і далі. Mm-hmm. Ну, тобто, такі оцінки. Ну, як мінімум, оці 4 пускові, які є на цьому підводному човні, вони не можуть використовувати саме в цей момент. Плюс, ну, звісно, після того, як вони зазнали таких пошкоджень безпосередньо в бухті Новоросійська, то у них буде питання, яким чином взагалі використовувати ці підводні човни. І тут, напевно, не йдеться про те, що вони називали можливою блокадою України за допомогою якраз підводної блокади. Ну, тобто, там як купа там посилань було на Другу світову, як uh-huh. робили німці і всяке таке. Але ну от зараз показали, типу, що і підводні човни це вже по суті це другий. Один свого часу Нептунами вдалося зловити, якби більш в сухопутному варіанті. Ну тобто він був на ремонті, коли в який тоді прилетіло. А тут прям виходить, що прям в воді його зачепили. І мені здається, що це прям один разом з продовженням вибиванням їхніх танкерів тіньового флоту, це якраз цей позитив і це продовження цієї хорошої тенденції до того, що в нас все розвивається, і що от морські дрони теж розвиваються і еволюціонують. І це насправді дуже круто.
Тоді от на цій хорошій ноті, я думаю, і варто закінчити нашу розмову. Дякую, що все розповів, пояснив. Дякую, що слухали та дивились. Нагадую, якщо вам подобаються кляті питання, то ставте оцінки та коментуйте, пропонуйте якісь теми, не знаю, рішення, ставте питання. Все читаємо, за всім слідкуємо. Нагадую про переїзд на новий YouTube-канал. Ми, в принципі, вже мали переїхати, але
поясни людям логіку, бо там запитують, типу, на що плодити типу, кількість каналів. Ну, ми вам просто скажемо, що це рішення нашого відеовідділу, який каже, що таким чином нас будуть бачити краще.
Логіка така, що YouTube зараз дуже не любить, коли на одному каналі багато різного контенту під різні аудиторії. Відповідно, через це просідає і якийсь контент, який роблять наші колеги, і умовно,
і наш теж
безпосередньо присідає. Тому клятим питанням вигідніше бути окремо на окремому YouTube-каналі, де буде люди, тобто ви, які дивитеся регулярно, і за рахунок цього, по ідеї, більше людей зможуть бачити все це діло.
Бо ну, не одразу, там є там момент просідання, потім підвисання, ну, тобто там, але логіка така.
Да. Ну, і нам буде спокійніше, і всім буде спокійніше. Тому підписуйтесь, скоріше за все, ми вже перейдемо на нового року, бо своє відео, яке я робив, я його наполовину записав, але там буде дуже багато монтажу, бо там на годину з чимось, тому скоріше за все, вже з січня ми перейдемо остаточно. Про це я сказав, ну і в принципі все. Наступного тижня виходимо з новим епізодом, тому почуємось і побачимось, бувайте здорові.